Азаттык радиосуңуз.
Татар милли харакаты активистларының берсе Зиннур Әһлиуллин: "Совет чырындагы эзәрлекләүләр әле дә дәвам итә. Милләт ара һәм дин ара низах чыгаруда гаепләп, 282-нче маддә нигезендә сәяси хөкемнәр хәзер күпләп чыгарыла", ди. Чаллыда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин, Чаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзалары катнашында татар телен һәм эзәрлекләнүче милли харакат әгъзаларын яклап пикет узды. Әлеге шара Шоллыда урыс милли мәдәни мөхтәриятын оештыру җыенына санаулы көннәр калганда булды. Шоллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Урам җыенын уздыруга татар милли хәрәкәтенә берничә сәбәп яки килеп туган вазгыят берникадәр этәргеш биргән. Беренчедән, Шоллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әһлиуллинга карата Русия канунлары буенча җинаят эше ачылган. Алар быелның 30 апрелендә татар телен яклап Шаллыда узган урам җыенында хокук бозуда гаепләнәләр. Икенчедән, 4 ноябрьдә Шаллыда урыс милли мәдәни мөхтәрияте төзү буенча шәһәр күләмендә зур җыен уздыру күздә тотыла. Өченчедән, татар теленә куркыныч яны дигән фикерләр торган саен ишырак ишетелә. Менә шушы яссылыкта инде урам җыены оештырылды. Анда күтәрелгән шигарьләрдә әлеге вазгыят белән бәйле булып катнашучылар саны 20-25 кеше чамасы була. Урам җыенында Шаллыда урыс милли мәдәни мөхтәриятын төзүгә каршы булган фикерләр зур урын алмады. Шушы чарада катнашкан Зиннур Әһлиуллин, мәсәлән, урыс мөхтәриятын төзү кирәкле, татар өчен файдалы гамәл булыр иде дип тә кабул итә.
Ул кыгызларны әле карамадым. Аны карарга кирәк, күрергә кирәк, тикшерергә кирәк. Анда сәңгәнә тулысын шәйтергә була. Ә булай, әгәр дә урыслар үзләре милли мөхтәрият төзүләр икән, менә нормаль рәвештә. Бу нормальный күренеш, нормаль күренеш, чөнки алар үзләренең культурасын, үзләренең телләрен үстерергә телиләр икән. Монсы да нормаль күренеш. Һәм шунсы безнең өчен әйбәт, безнең татарлар өчен. Алар әгәр дә без бергә булсак, урыслар белән, без йотылып бетәбез. Аерылсалар алар, безгә ниндидер шанс калачак. Османлы империясендә төрек милләтчелеге кузгалгач, төрекләр үзләрен милләт итеп хис иткәч, Османлы империясе таралды. Урыслар айрым үзләренең милләт, үзләренең областьларын, нәләрен төсегәш, башка халыкларга җиңелрәк булачак.
Менә инде шул менә уңай күренеш дип карасагыз да инде, шулай да татар милли хәрәкәте уздырган урам җыенына килгәнсез, һәм инде менә шул ук вакытта инде татар телендә яклау кирәк дип саныйсыз.
Әлбәттә, менә милли мөхтәрият урысларның дип әйтәләр бит инде, аларга бөтен нәрсә юл ачык. Бу дәүләт урыс халкы өчен төзелгән, урысларга бөтен нәрсә, культура буенча, башка мәсьәләләр буенча бөтен нәрсә ачылган. Менә мәсәлән, алар татар телен бетерергә дип чыкканнар юк 30 апрельдә. Аларга угылын дип ачмадылар, ә безгә ачтылар. Аңа хәтле штраф түләгән 500 сумнан артык. Мин мәсәлән шул ук дело буенча штраф түләгән. Әмма күрәсең, Мәскәүдән күрсәтмә булган һәм ФСБ безгә уголовное дело ачтым, ике кешегә пока.
Зиннур әфәнде, менә шунда җинаять эше ачылу тарих турында әзрәк менә тулырак әйтеп китсегез иде. Менә кайчан ачылды һәм ул мәхкәмәләр булачакмы?
Минем өчен ул гадәти күренеш. Минем 4 мәртәбә миндә обыск булды, теге милли хәрәкәттә булганда. Соңгы мәртәбә 2 ел ярым элек кенә булган иде. Хәзер менә яңа гына, мин инде онытып барам, кайчан ул обысклар булды, бер айдан артык минем. Гаеп берлендерелә 282-нче статья маддә милләт ара низах чыгару, ызгышу чыгару дип әйтергә кирәк инде чиста татарча әйткәндә. Бу статьяны кулланалар хәртәге сәяси политический нәләргә. Элек бар ел советлар заманында 58-нче статья разжигание антисоветской пропаганды. А хәзер инде межнациональный розный. Бу гаҗәп, аны теләсә кемне кертергә була. Межконфессиональный, межнациональный, то есть политик ни бу статья.
Әлі бұлай мұна сізге мәхкәмә көрін әйтмәділер, белгіләмәділер мә?
Белгіләмәділер, шынки көресін көрсетмә йоқтыр. Алар бет следствие органнары, бүтін сөйді ФСБ-дан қорқып тұра, ФСБ бүтін нәрсені контролда тұтып тұра. Мұна мәселе, менім шақси мәселелер бойынша Қазанға барасы бар е, неге мировой судияға. Енді мен 15-ші октябрьда мен анда болмасам деп, біз менің следователь шерлеген е, повестканы мен алдым ФСБ-дан. ФСБ бере повестка. Аннан соң шол уақытта Викентьев айтты, ну, аларның ФСБ-ның полковнигі айтты, мына дей, мен де хәр мировой судьяның алмаштырам дей, ол күнді болмас дей. Бұл нәрсе деген сөз. Біз бет енді жүлер түгіл, бүтін судебный органдар, следствиялар шуларның контролінде тұра. Бу мына гаҗәпләнәс түгел, бөтен дөнья белә. Бөтен дөнья белә. Бу эш хәрифле организация. Хәдер бөтен нәрсәне тоталь рәвештә бөтен нәрсәне контрольдә тота. Тоталь рәвештә. Әле пока элеккеге советлар заманына җитмәде. Ике нәрсә аларны борчый. Беренчедән интернет булу. Интернетын бөтен дөнья белә. Икенчедән шикләрнең границасын ачык булу. Кеше сөткә миллионнан кеше шителгә бара, кайта, кайбер әзгенә булса да туристлар керә. Ә булай инде амсада булмаса, алар күптәннән инде 37-нче елга сыман тройкаларына гына 37-нче елга сыман тройкаларына нитеп кешеләрнең язмышын хәл итәләр. Бу гаҗәп нәрсә. Африка илләрендә кешеләр иреккә күтәрелә, деспотлардан орына, урамнарга чыга. Ә бездә теге африканнарның дәрәҗәсенә төште. Менә сез беләсез инде. Хәзер яңадан 12 елга Путин киләчәк. Аның артында нинди ишма икән, ул едем Россия дигән ишма ул, ул спектакль. Прикрытие дип әйтергә кирәк. Ә шынлыкта акчага алып арый торган ишма, мин моны куркып та әйтмим. Ул элек ни ул элек эшләгән КГБ ишмасы. Ул реформа ясаганда косметический шулар бөтен нәрсәне тотып тора. Әмма мин уйлыйм инде безгә 21-ші ғасырда мындай власть булу безгә бик авыр нәрсә. Бу таш ғасырга да илтәчәк. Инде әгәр дә ирек булса, булмаса безгә яшәүнең кирәге дә юк. Без күрдек инде 37-нче елларны безнең әтиләр күрде. 50-нче елларда бик авыр булды. Һәм каршы чыкмыйбыз икән режимга, бу режимга каршы. Путинизм режимы дип атаганнар. Путинизм режимы бик каты була. Бер кайда илтмәшәк. Демократия да юк, ирек тә юк. Менә спектакль уйнау, демократия белән, ирек белән, выборлар белән. Выборларга барган юк инде минем 10 елдан артык. Чөнки бу бөтенсе дә алдан хәл ителгән. Бөтенсе дә эшләнгән, спектакль ясау бу. Дөньяга күрсәтү бездә ни барлыгын, янәсе бездә демократия барлыгы дигән.
Булып узган урам җыенында хокук саклаучылар да байтак була. Шаллы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашапов әйтүенчә, әлегә алар тарафыннан бернинди дәгъва белдерелмәгән.